Ja, er lyd på? Rigtig meget endda. Ja, så allerede har jeg fået lov til at sige noget til jer, så det er jo bare fantastisk. Det jeg gerne vil sige noget om i dag, det er noget som det er et emne, som vi ikke snakker så forfærdeligt meget om. Og det er også et emne, som mange af os kan gå og have dårlig samvittighed over. Det er noget, som kan få os til os midt i sådan en gudstjeneste som det her, hvor vi egentlig er sammen, og vi har fællesskaber, det har vi bagefter også. Jamen, der midt i det, der kan vi egentlig opleve en form for ensomhed. Jeg vil gerne tale om noget, som vi alle sammen oplever i en større eller en mindre grad. Men jeg vil godt tænke mig at tale om det at tvivle. Om tvivl. Det er simpelthen dagens emne. Det er midt i, at vi alle sammen oplever at have en tro, og dyrke vores tro, jamen så oplever vi også at have en tvivl i en eller anden forstand. Det kan være i en masse forskellige retninger. Det kan være en Guds eksistens nogle gange, så pludselig så kan vi stå og kigge ud, så tænker man, hold fast, hvad er det, jeg har gang i, mand? Fordi man kan se alt det andet, men man kan ikke se Gud. Eller det kan være sådan nogle tanker. Det kan være, hvis man er syg, og man tvivler omkring, kan Gud helbrede mig? Hvad er det, jeg egentlig tror på der? Det kan være tungetale. Har jeg nogensinde stoppet op med det der? Og tænkt, hvad i verden har jeg gang i? Jeg håber godt nok, at det er rigtigt, det jeg har gjort her. Det kan jeg godt. Det kan jeg virkelig godt stå meget nogle gange. Nogle gange så kan vi selv have tvivl omkring de der spørgsmål, som mange stiller som kristne. Så hvis der er en god Gud, hvorfor kan det så være så meget ondt i verden? Altså det er faktisk et godt spørgsmål, ikke? Det er ikke bare en indvending mod kristne, men det er virkelig et seriøst godt spørgsmål, som kan få en selv til at tænke over det, ikke? Hvordan kan jeg vide, at det ikke bare er mine forældres tro, jeg går og lever? Har I tænkt over den nogle gange? Jeg håber godt nok, at jeg ikke bare er indoktrineret, og det er derfor, jeg stadigvæk er her. Jeg håber, det er, fordi jeg har taget en personlig beslutning. Jeg tror, vi alle sammen et eller andet sted, så har vi prøvet det. Måske endda på vej i kirke i dag, der gik du og tænkte, jamen, jeg synes faktisk ikke, jeg har styr på det her. Jeg synes faktisk, at jeg har flere spørgsmål omkring min tro, end jeg har tro. Det ved jeg ikke. Tro, nej, tvivl må det være. Det kan være lidt svært at forholde sig til. Fordi når vi sammenligner os med andre, så ser det ud som om, jeg er den eneste, der tænker på det. Den er midt i sådan en, specielt sådan en lovsang her. Så når man lige, hvis man står med lidt tvivl, og så kigger rundt på de andre, der har stået med hænderne op eller lukket øjnene, vi har alle sammen lært at se heldige ud, jamen så ser det ud som, at alle andre de bare har styr på det. Når man hører en anden bede, der lyder meget, der er fuld af tro, og så man selv sidder med en form for tvivl, jamen så gør det lidt svært. Fordi man tænker, jeg må være den eneste, der kan tro det her. For alle de andre, de har været kristne i 20 år. De har fuldstændig styr på alle de der ting. Men fakta er, at alle mennesker oplever tvivl. Og det er lige meget, om vi snakker om kristne, eller om vi snakker om ateister, eller om vi snakker om buddhister. Det er en ting, som alle mennesker oplever. Det er at have tvivl omkring. Man siger, det er det store sted, som man har sagt det på sådan en lidt bombastisk måde. Han siger, at der findes tre typer mennesker. Der findes dem, der har oplevet tvivl. Så findes der dem, der ikke har, men kommer til det. Og så findes der dem, der er hjernedøde. Det er måske bare skåret ud i pap. Alle mennesker oplever det her. Der er ikke noget at gøre. Det er svært at klippe udenom. Du kommer til at opleve tvivl. Lige meget hvad stort sted du har i livet, så vil der være en del af det, hvor du vil tvivle i forhold til det. Tvivl kan være svært at forholde os til, fordi at det er noget, der giver os dårlig samvittighed. Er ikke rigtigt? Vi hører altid, at du skal tro, og du skal ikke tvivle, og du skal holde fast i troen, og du skal være udholdende i troen. Og alle de prædikener, vi hører, og alle de undervisninger, vi får, det er helt naturligt. Noget, der drejer sig om tro. Noget, der peger hen på troen, og det, som vi samles for, det, som er vores holdepunkt i livet. Og derfor, så, når vi så oplever den modsatte del i vores liv, tænker jeg, jamen, jeg synes faktisk, at have dele af tvivl i det også, at det ikke bare så let at altid at gribe fat i det, som er målet for vores liv, nemlig troen, så kan vi have dårlig samvittighed. Men faktum er, at tvivl er en naturlig del af livet. Hvis vi ser os bare generelt som mennesker, jamen så er det en helt naturlig, at når et menneske begynder at blive voksen, jamen så begynder det at sætte spørgsmål ved det, som den har lært. Så begynder man at sætte tvivl i det, man har lært der i teenageårene og ungdomsårene. Så begynder man, alt det som forældrene har sagt, det begynder man at sige, kan det nu også passe? Og det er jo helt naturligt, det har vi alle sammen gjort. Det er processen i, at du bliver voksen. Det er, at du har begyndt at sætte tvivl ved det, du har hørt, og så finde dit eget ståsted i det. Og masser af de ting, du har hørt, jamen dem får du bare bekræftet som voksen. Jamen, den er god nok, og så bliver det dit holdepunkt i livet. Og nogle steder, så finder du ud af, at det ikke holder. Men det er en helt naturlig proces, i at blive voksen. Og processen stopper nok aldrig. Jeg tror, hele vejen op gennem de voksne, der vil man stadigvæk have steder, hvor man finder sit standpunkt, og hvor man sætter spørgsmål ved nogle ting. Og hvis du tager din tro seriøst, hvis du går op i den, jamen, så er det akkurat de samme ting, du kommer til at opleve der. Så vil du have tvivl ved nogle ting, så vil du jævnligt være i en proces, hvor du vil finde dit eget ståsted i forhold til den tro, som du har hørt om, og som du tror på, og som du mere og mere prøver at blive moden i, og blive voksen i. Den vej, du bliver, det er faktisk igennem. Starter igennem en tvivl, der får dig til at finde dit eget ståpunkt. Hvad er tvivl? Mange tror, at tvivl, det er det modsatte af at tro. Men det er ikke rigtigt. Vantro, det er det modsatte af at tro. Vantro, det er når du et eller andet sted har en viljesbeslutning om ikke at tro på Gud. Og det kan være bevidst eller ubevidst, men det er hvor du går fuldstændig i modsat retning end Gud. Det er vantro. Tvivl, det er at være usikker over for nogle spørgsmål. Det er at være imellem nogle ting, som du ved med sikkerhed, og nogle ting, som du ikke helt kan vide med sikkerhed. Og så er det at være i det spændingsfelt der, og finde sit ståsted i det, og finde ud af, hvad det er, man tror. Og derfor, det er derfor, du kan være dybt troende og stadigvæk opleve tvivl, angående nogle spørgsmål, nogle teologiske spørgsmål, eller hvad det nu kan være. Det blev sagt, at det at kæmpe med Gud, angående nogle spørgsmål, det viser ikke en mangel på tro. Det er tro. Det synes jeg rammer tingene rigtig godt. Igen, det er sagt, at det at kæmpe med Gud, angående nogle spørgsmål, viser ikke mangel på tro. Det er tro. Tro er at være i en proces, hvor vi har valgt Gud, og hvor vi arbejder med at få udbygget vores tro på ham, og få udbygget vores forståelse af ham, og finde endnu større bund under vores fødder. Det er troens væsen. Troen er ikke bare, du smuk, så har du bare alt, så har du den fulde tro og den fulde åbenbaring af alle ting, men det er at være i processen fremad, og sammen med Gud finde svarene på dine spørgsmål. Det er tro. Hvad er tvivl? Folk tror, at tvivl er utilgiveligt. Fordi vi hører så meget, at du skal tro og ikke tvivle. Og hvis du tvivler, så går det først galt. Den, der er usikker, han får ikke nogen af tingene. Men det er det ikke. Gud fordømmer os ikke, når vi tvivler. Det er slet ikke det, han... Den måde, han er på. Vi skal prøve at læse lidt et par steder i Bibelen, der giver os eksempel. Hvis vi gør det med Johannes Døberen. Vi skal prøve at slå op i Johannes Evangelie kapitel 1 og vers 29. Så skal vi se lidt om på Johannes Døberen og hvordan han oplevede tingene. I Johannes Evangelie kapitel 1 og vers 29, der er det der Jesus, han første gang møder Johannes Døberen, i hvert fald i deres voksne tid. Så står der sådan her: næste dag kom Jesus hen mod sig, så han Jesus komme hen imod sig og sagde: se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. Det er om ham, jeg har sagt: efter mig kommer der en mand, som er kommet forud for mig, for han var til før mig. Jeg kendte ham ikke, men for at han skal åbenbares for Israel. Men, wow, jeg kendte ham ikke, men for at han skal åbenbares for Israel, derfor er jeg kommet og døber mig vand. Det vil sige, på det her tidspunkt, der får Johannes en åbenbaring af Jesus. Da han ser ham, så siger han: det der, det er Guds lam, det er den udvalgte, det er ham, som skal frelse Israel. Og så vidner han i vers 32, der fortæller han, og Johannes vidner: jeg så ånden dale ned fra himlen som en due, og den blev om ham, over ham. Jeg kendte ham ikke, men han som har sendt mig for at døbe med vand, han sagde til mig: det er ham, du ser ånden dale ned over og blive over, der døber med Helligånden. Jeg har set det, og jeg har aflagt det vidnesbyr, at han er Guds søn. Det siger Johannes, udover at han har fået åbenbaringer for Gud, så har han set noget helt konkret. Han har set Guds ånd komme ned over Jesus, som en due, var det nu, hvordan det nu end har været. Og Gud har sagt til ham: det er Guds søn. Og det vidner han er, det er Guds søn. Det vil sige, Johannes, han har fået den rimelige på plads. Er ikke rigtigt? Og han har nogle rimelige håndtællesænge. Det er ikke ligesom os, der bare... Ja, vi mangler at se, vi har ikke set duen endnu, eller vi har ikke set et eller andet konkret på den måde. Han har virkelig fået noget konkret også, ikke? Så prøv at gå om i Matteus kapitel 11. I Matteus kapitel 11, så er det gået lidt ned ad bakke for Johannes' karriere, efter han har samlet en masse mængder ude i ørkenen der. Så er Herodes blevet sur på ham, så han har fængslet ham. Så nu har han røget ind i fængsel. Og et eller andet sted, så er det nok været, så er det en hård proces, ikke? For frem man har stået midt i det, og oplevet, at tingene lykkes, og folk kom flere til, man har set Jesus. Så pludselig at sidde i fængsel, nede i et hul, med livet på spil også. Og så er det som om, der begynder at komme et eller andet proces i Johannes hoved. Et eller andet form for tvivl. For nu får vi prøve at læse fra vers 1 her. Da Johannes i fængslet hørte om Kristi gerninger, sendte han bud med sine disciple og spurgte ham: er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden? Hvad er det? Det er tvivl. Far, det er den samme person, han tidligere bekendte: jeg fortæller jer, han er Guds søn. Så her, hvor omstændigheden er lidt anderledes, så er der kommet tvivl. Så han sender hans disciple og spørger: hvad, er du nu den? Er den god nok? Er det stadigvæk? Er det dig? Eller skal vi vente en helt anden? Johannes tvivler. Manden, som om nogen havde en fast tro, og som havde noget at have det, ikke? Og den skal Jesus så svare på nu. De kommer hen og spørger Jesus. Og hvad havde de forventet, at Jesus havde svaret? I hvert fald i forhold til, hvordan den måde, vi nogle gange ser på tvivl. Så burde Jesus jo have sagt: jamen, nu må Johannes godt nok tage sig sammen. Helt ærligt, hvis nogen skulle vide det, hvem i alverden skulle det så være, hvis ikke det var Johannes? Men det var Johannes, der døbte mig. Det var ham, der så den. Ånden kom ned over mig, det hele. Nu, hvad har han gang i? Nu må han lige tage sig sammen, selvom han sidder inde i fængslet. Men nej, det er ikke sådan, han gør. Prøv at læse vers 4. Der står sådan her: Jesus svarer dem, gå hen og fortæl Johannes, hvad I hører og I ser. Blinde ser, lamme går, spedalske bliver rene, og døve hører. Døde står op, evangeliet forkyndes for fattige. Det vil sige, han giver simpelthen bare Johannes en hjælp. Han siger, hey, nej, bare rolig. Den er god nok. Læg mærke til de her ting, og hold fast i de ting. Den er god nok, jeg er Guds søn. Så Jesus hjælper ham. Han fordømmer ham ikke. Giver ham ikke et eller andet svagt med hjem. Nu skal han tage sig sammen. Han hjælper ham derfra, hvor han er. Og så skal vi læse lidt videre. For nu, et er, at Jesus har hjulpet ham. Men jeg kan ikke lige have hjulpet på Jesus syn på Johannes, vel? Okay, jeg har godt nok regnet lidt med mig, Johannes. Han er ved at slippe af. Nu har jeg hjulpet ham lidt, men... Men prøv at se, hvordan Jesus syn fortsat er på Johannes. Skal vi se, hvor det er henne. Det er fint, da disciplen er gået, så begynder han at fortælle de andre om Johannes. Og så siger han i vers 11, sandelig siger jeg, blandt kvindefødte er der ikke fremstået nogen større end Johannes Døber. Så jeg siger, selv lige efter, at Johannes har vist tvivl, så siger Jesus det her om ham. Sandelig siger, at der har ikke været nogen større end Johannes Døberen, som virkelig er en blåstemning af Johannes Døberen og det, han stod for. Og sådan er det med Gud i forhold til vores tvivl. Gud ønsker ikke at stå og ryste på hovedet af os, eller vende ryggen til os, fordi vi har nogle spørgsmål omkring ham. Han ønsker at være i dialog med os, og hjælpe os videre derfra, hvor det er, og give os de svar, som vi har behov for. Godt. Mange tror, at... Ej, lad os tage den næste om, hvad er tvivl. Mange tror... Gør den lidt videre så. Mange tror, at tvivl, det er usundt. Det er ikke en god ting. Men det er det ikke altid. Det er lidt ligesom vaccination. Så vidt jeg har forstået, så når du vaccinerer, så tager du faktisk en lille del af sygdommen og sprøjter ind, når du bliver vaccineret, ikke? Og du giver den så en så tilpas lille dosis, at kroppens immunforsvar, de er stærk nok til at kan bearbejde den, og så har de lært, hvordan de takler den form for sygdom. Er det sådan? Den er god nok. På samme måde er det med tvivl. Der, hvor du har fået en tvivl ind i dig, så hvis du er et helt velfungerende menneske, troende menneske, så vil du, så dit immunforsvar, det er det, hvor du sætter i gang i at du prøver at finde svaret på det. Du søger efter svaret på tvivlen, og du finder den forhåbentlig. Og ved at du har fundet svaret på den tvivl, i den lille forstand, jamen så giver det dig et fundament til, når der kommer endnu større spørgsmål. Og dermed så har den tvivl faktisk hjulpet dig til at stå stærkere, til at have en stærkere tro, end det du havde før. Og vores tro skulle jo gerne kunne svare på vores tvivl. Er ikke rigtigt? Den skulle gerne kunne holde. Men jeg kunne ikke se, at vi havde en tro, der ikke kunne holde, at vi skulle stille spørgsmål til den. Men så skal vi godt nok til at komme videre i vores liv, ikke? Ikke? Hvad laver vi så her? Vi ellers det, så har vi fornemmelsen og håbet, at den tro, som vi har, at den kan holde til alle spørgsmål, ikke? Så derfor så er det ikke farligt at stille spørgsmålene. Det bør det ikke være i hvert fald. Vi bør kunne finde en eller anden form for svar, der kan hjælpe os til det. Og hvis vi ikke fandt svaren, jamen så er det da godt, hvis vi fik stillet spørgsmål, så vi kunne komme videre til vores liv og ikke hænge fast i den her. Men jeg regner med, at vi finder svarene. Det har jeg en tro på. Hvis du ikke forholder dig til din tvivl, jamen, så har den jo faktisk en mulighed for at gøre en skade. Hvis immunforsvaret, det er bare, de holder ferie den dag, vaccinationen kommer, jamen så ender du med at få sygdommen jo, for så er der ikke noget, der er bekæmpet. Så hvis du bare lader din tvivl hænge og aldrig bearbejder den, jamen så har den mulighed for at kunne være, kan man sige, skadelig. Så derfor så er det vigtigt at være bevidst om den. Godt, det var lige tre ting om, hvad tvivl er. Skal vi prøve at se på, hvordan tvivlen kommer ind? Hvordan kommer tvivlen ind i vores liv? Der er sikkert en uanet liste, men jeg har fundet nogle stykker af dem, som jeg gerne vil prøve at nævne og sige noget. For det første, så kan tvivlen komme ind, når man hører noget, der lyder logisk, og som går imod troen, eller det, man har bygget den på. Simpelthen, der er en, der siger noget, så tænker jeg, ja, det lyder faktisk rigtigt, det der. Kender jeg den? En ven, der sætter tvivl ved Bibelens troværdighed, eller du sidder og siger Discovery med nogle store teologer, der fortæller om, at Jesus kunne aldrig lade sig gøre det, der står i Bibelen, eller det kan være forskellige dele. Så kan det give os en anden form for tvivl. Og der kan være to grunde til, at man til den tvivl, der stammer fra sådan noget her. Den ene, det kan være, at hvis vi ikke ved, hvorfor vi tror på det, vi tror på. Hvis vi bare har hørt det, hvis vores tro bare er noget, vi har hørt i kirken eller derhjemme, at vi har fået svarene, jamen så er det rimelig let at få skabt tvivl ved den. Nogle gange så har jeg fået spørgsmål, og et eller andet sted er det jo fair nok, det er derfor, vi har præster og nogen, der underviser det her for, at man kan give svarene, men nogle gange så har jeg fået spørgsmål, hvad er det, vi tror omkring det der? Ja, om vi tror det der. Okay, godt nok, så går de videre. Og et eller andet sted er det godt, og et eller andet sted, så den tro, som de så går videre med, er ikke sådan specielt stærk og fundamentet, fordi det er jo bare det, David sagde. Jamen, det er det her, vi tror på. Så hvis de pludselig møder en, der siger noget andet, jamen, så er det klart, så giver det tvivl. Fordi de ved endnu ikke, hvorfor de lige tror. Hvorfor er det, vi tror på helbredelse? Det er det bare for at vide, vi tror på, eller sådan ting, ikke? Så derfor, hvis vi ikke ved, hvorfor, jamen, så har det muligheden, for at der kommer tvivl der, hvor du hører noget andet lige pludselig. Den anden grund til, at vi kan få tvivl på den her måde, det var for tidligt, den der. det er, hvis vi ikke ved, hvad vi tror på. For eksempel, hvis vores billede af Gud ikke er nuanceret nok, så kan det, eller på en eller anden måde, så mangler vi noget forståelse. Så kan det give tvivl. For eksempel hele spørgsmålet omkring, lad os tage, hvordan er Gud med hele vores forhold, at Gud han er kærlighed, og samtidig så er han retfærdig, og han er hellig. Hele det spektrum er svært for os måske at have den fulde forståelse af som mennesker. Ikke? Specielt i sådan en humanistisk verden, vi lever i, hvor det er meget vigtigt, hvordan du har det, og kærlighed og alle sådan ting, jamen, så kan de dele af Guds natur som hellighed og retfærdighed kan være svære at kapere. Og derfor kan vi måske ikke altid forstå det, der sker. Men det er ikke nødvendigvis fordi, at vores tro er forkert. Måske fordi vi ikke, der er en del af vores forståelse, vi ikke har forstået nok endnu. Godt, så kommer nummer to. Hvordan kan tvivlen komme ind? Det kan være, når der går lang tid mellem personlige oplevelser med Gud. Kender I den? Vores oplevelser af Gud er ikke som, da de startede, eller som, da vi virkelig oplevede noget. Og fakta er bare, eller det er min egen personlige oplevelse, der er nok, jamen, så på en eller anden måde, så kan det nogle gange komme lidt længere væk, eller det er ikke lige så nært. Og i de perioder, der oplever jeg personligt, at der kan det være lettere. Der kommer der mere tvivl ind, end de tidspunkter, hvor jeg for eksempel, hvor jeg lige har oplevet nogle helt konkrete ting, så er man lidt sværere at rocke. Hvordan kommer tvivlen ind? Det kan være, når der går lang tid, inden et løfte går i opfyldelse. Hvis det er et eller andet ting, man er sikker på, man har fået som løfte, eller som man har bedt om, og så det ikke sker. Jamen, så har vi alle sammen oplevet, ikke? Jamen, så kan det give en form for tvivl. Hvordan kommer tvivlen ind? Den kan komme ind, når man har noget med i bagagen, som gør det svært. Og det kan være alle mulige ting. Det kan være, hvis man har været blevet forladt af ens far. så er der nogle, så kan det give nogle oplevelser, der sidder dybt i en, der kan gøre det svært at tro på Guds faderhjerte, for eksempel. Hvis du har været den midterste i en søskende flok, du altid har følt dig overset, så kan der være nogle ting, der er svært. Spørg nogle rådgiver, de kan give jer en lang liste over, hvad jeg kunne finde på to, og så var jeg færdig. Men der kan være nogle ting, som vi har oplevet, som sidder dybt i os, og som gør det svært for os at kan kapere noget af det, som vi egentlig hører omkring Gud, eller hører omkring vores tro. For dybt i os, der er der et eller andet tvivl, som egentlig stammer tilbage fra det, som vi har oplevet, der har gjort, der har vendt et eller andet forkert i vores liv. Hvordan kommer tvivlen ind? Det gør den, når man ikke er sammen med Gud. Jo mindre du er sammen med Gud, jo mere plads er der bare til tvivl. Det er også bare min egen oplevelse. Altså, de perioder, hvor jeg holder godt fast, og får brugt noget tid med Gud, får delt min tro med nogen og sådan ting, jamen der oplever jeg det. Det kører mere, mens de perioder, hvor det er mindre, jamen der virker andre tanker pludselig langt mere logiske for mig. Så det er også nøglet for mig. Hvordan kommer tvivlen ind, den sidste? Det kan den, når vi står med et ben i hver lejr. Og det er ikke nødvendigvis, at du står 50% i den ene lejr, 50% i den anden lejr, du prøver at leve det ene og det andet sted. Det kan også være 90-10. Men faktisk er, at alle de ting, som den del af vores liv, hvor vi vælger Gud fra i, jamen det skaber en eller anden form for tomrum i vores liv. Og når vi så har den form for tomrum eller ufred i os, jamen så kan vi ikke forstå den del, vi så lever med Gud. Den kan vi ikke forstå, hvorfor den ikke er fuldkommen glad og fuldkommen dybt tilfredsstillende. Og så giver det et misforhold, og så giver det bund for tvivl. Men egentlig så det bunder i, det er, at der er dele af livet, du ikke har overgivet til Gud, og dermed som er med til at skabe den ufred, som du oplever. Så det er nogle af de sådan 6 ting, jeg lige kunne finde på, eller som jeg tror, der kan er sådan en hovedindgang til, at vi oplever tvivl. Det gyldne spørgsmål er så, hvordan vi kommer igennem tvivlen. Hvad skal vi gøre? Hvordan... Og her kommer så 4 skridt til. Her kommer nogle tanker omkring, hvordan vi kan komme igennem det. For det første, så er det vigtigt, at du finder roden til din tvivl. Som vi så lige før, så er der forskellige grunde til, at du tvivler. Det kan være nogle helt konkrete spørgsmål, sådan, du ved, logiske eller vidensspørgsmål, som var den første punkt, vi kiggede på før. Er det det, der er grunden, jamen så er det nogle fakta, du skal have på bordet, eller du skal have lært noget mere, eller snakke med nogen, der måske kan give dig svarene på det. Er det et eller andet, der stammer fra noget, du har oplevet i din barndom, der har ødelagt et eller andet lidt, jamen så er det der. Det er vigtigt, at du finder roden, sådan at du kan behandle det på den rigtige måde. En anden ting, man skal gøre, det er, som jeg kalder, bede Gud og andre om hjælp. Det, jeg mener med den, det er, at du skal ikke være alene med din tvivl. For alene, så kan vi køre ud af spor, som fører os forkert. Og her er det måske der, vi alle sammen kunne dyrke og få et ordentligt spark bag. Det at dele den med andre. For normalt, eller jeg tror ofte, så tænker vi, okay, jeg tvivler. Okay, det, og jeg har faktisk været i den her kirke i 15 år, men jeg kan ikke fortælle en, at jeg faktisk tvivler på det og det, for han må ikke tro mig. Altså, der er et eller andet sted, keeping up appearance, ikke? Man synes, ej, det kan ikke, det er for underligt, det har alle andre så meget styr på, det skal jeg nok lige selv få sat styr på. Men det er langt bedre at få det delt. Og omvendt til Gud, så har vi kunne have de andre ting. Vi kan have dårligt samvittighed over for Gud, og tænke, Gud vil ikke høre om tvivl. Men det modsatte er tilfældet. Tvivl er en del af troen. Og den måde, du vokser i troen på, er at bearbejde tvivlen. Og det bedste, du kan gøre, det er at være åben omkring den i forhold til Gud. Når du har din anden efter, du behøver ikke at bare sige de rigtige ting. Du skal sige det, du oplever. Eller der, hvor du skal tale derfra, hvor du er. Og hvis du en dag, at der er det tvivlen, der er der, jamen så fortæl ham om tvivlen. Gud vil hellere have et ærligt menneske. Han ved alligevel, hvad vi tænker, ikke? Altså, det er fuldstændig ligegyldigt, hvad vi siger. Han kender vores hjerte alligevel, så lidt godt tale ud fra hjertet til ham. Fortæl om din tvivl. Og bed ham om at hjælpe til at finde troen i det. Det er nok det værd. Og fordel det med nogle andre. Jo mere man... Ofte så er det også bare at få snakken. Og få en anden vinkel på det. Med nogle andre, som tror på det samme. Det er selvfølgelig vigtigt, at dem du deler det til, er nogen, der måske kan hjælpe dig i den rigtige retning. Altså, det hjælper ikke, hvis du er tvivl omkring din kristne tro, at du så prøver at finde hjælp med nogen, der slet ikke tror på det, for eksempel. Jamen, så vil de måske bare bekræfte det. Jamen, okay. Men selvfølgelig. Det er vigtigt at prøve at svare nogen, du mener, hey, måske. Jeg tror, at de vil kunne hjælpe mig i den rigtige retning i det. Så bed andre, og bed Gud om hjælp. Vær åben omkring det. Den næste ting, det er at implementere en behandling. Og det kan være lidt, det er jo forskelligt alt efter, hvad roden er til det, ikke? Hvorfor det er, man tvivler. Hvis der er nogle spørgsmål, du har, i forhold til det logiske i det, eller hvordan det kan være, jamen så begynd at få dem skrevet ned, når du læser i Bibelen, og der var, okay, det virker bare for underligt. Det hænger bare slet ikke sammen. Skriv spørgsmålet ned, og giv det til Johnny. Det er hans job. Det er det, I giver ham en eller anden vis procentdel løn for. Eller for at komme hen til nogen, der, som har studeret Bibelen mere end I har, og give dem den der. Prøv dem af, hvad kan I svare på det der? Giv det mening. Så kan det være, forhåbentlig de kan gøre det. Få sat på plads, hvad det er, du bygger din tro på. Når Jesus han gik hårdt til disciplerne angående deres tro, så var det ikke for at fordømme dem, men så var det for at undervise dem, for at de fik et fundament, som de kunne bygge på. Da de er ude i, da de er ude og sejler, de stormer, og de er ved at gå under. Og Jesus, der revser han dem faktisk bagefter, og siger, I lidetroner. Men samtidig så gav han jo en lektie i, hvordan at Gud han er almægtig. Hvordan at Jesus han er herre over det hele. Og det bygger et fundament i dem. Da han går med de to disciple til Emmaus, efter han er opstået igen, der sviner han dem også til, kender I ikke skrifterne? Og så viser han dem hele vejen igennem, hvordan det hænger sammen. Og igen, der bygger han deres fundament til at holde fast i Guds ord, og troen og viden på dem, den er god nok derfra. Og derfor det er vigtigt, at vi får de der grundpiller i vores liv, som, jamen jeg ved, hvorfor jeg kom frem til det her, og jeg ved, hvorfor jeg kom frem til det her. Så når tvivlen kommer, så kan du falde tilbage på det. Sådan har jeg nogle ting. De der dage, hvor jeg bare tænker, det hænger ikke sammen det her. Så har jeg nogle ting, okay, hvorfor er det, jeg kom frem til at tro på det her? Åh jo. Så har jeg sådan en 3-4-5 ting. Jeg ved, hvorfor jeg tror på, at der er én Gud. Jeg ved, hvorfor. Og så har jeg nogle ting. Og så, okay, når de der ting, jamen, det hænger jo stadigvæk sammen. Ergo, må her, hvor jeg har tvivl, må det også stadigvæk hænge sammen, selvom jeg i dag lige har svært ved at se, hvordan. Det er vigtigt, at du får bygget det. Et fundament for det. Hvis du skal implementere en behandling, så hvis du nu har følelser, der er problemet, der er nogle ting, du har i dig for fortiden og sådan noget, så er det vigtigt, at du får søgt noget rådgivning. Få snakket med nogen, der er rigtig gode til at bearbejde det der. Og få sat ord på tingene. Og som kan være med til, at du får heling på det område, sådan at du bedre kan gribe det, som Gud har til det der. Drejer det omkring din vilje, omkring din overgivelse til Gud, jamen så må du få fundet ud af, om du vil overgive den sidste del til Gud. og så få gjort det, for så kan det være vejen ud af den tvivl, som du har. Til sidst, hvordan kommer vi igennem tvivl, eller hvordan... Forholdet i forhold til tvivl, så er det vigtigt, at du plejer dit åndelige helbred. Ligesom med fysikken, så jo mere vi får levet livet rigtigt, får en motion eller spiser rigtigt, og hvad det er, jo mere forebygger vi at få sygdomme og få alle de der ting. På samme måde er det med den, i forhold til vores åndelige liv. Jo mere du generelt i det daglige opbygger din tro, igennem at være sammen med Gud, igennem at læse lidt i Bibelen, og få noget ud af Bibelen også, ikke bare læse den, være sammen med mennesker, der også har tro nogle gange, eller måske har større tro end dig, eller på en eller anden måde, jamen, gør du de ting, jamen, så vil du i det daglige opbygge dit trosfundament. Og jo større den er, jo mindre bliver tvivlen, kan man sige, et problem. Jo færre gange vil det være den, der er i hovedsædet. Yes. Så fire tanker omkring, hvordan du kommer igennem din tvivl. Jeg ved ikke, nu er I jo alle sammen sådan nogle, eller de mange af jer, I er sådan nogle, der bare har været i det her game i lang tid. Eller sådan. Og et eller andet sted, så har I alle sammen gjort nogle af de der ting i jeres liv. I gør allerede nogle af de ting her. Så det, jeg bare gerne vil slå af med, så det er, vi lige tog. Bare lige et minut, hvor I kigger på de der fire, og så tænker, jamen, okay, hvad er det for en af dem der, som jeg gør mindst, eller som jeg mindst har behov for at tage fat i? Hvad er det for en, som... som egentlig har lægget lidt brak, og som jeg kan se, at den her faktisk, det er vigtigt for mig at gøre den side der også, sådan at jeg holder fast i tingene. Kan vi gøre det, så lad os bare lige være stille, bare lige et minut, og så lige summe lidt over den der.
Jeg tror, vi har brug for faktisk lige at snakke. Så jeg vil gerne lige udfordre dig til at vente sammen med en eller to og snakke om, hvad mener I om det, David har sagt? Er det fuldstændig kætterisk, hvad han siger her? Er der overhovedet noget substans i det? Hvordan oplever I selv den her tvivl? Hvad gør I ved den, når den kommer? Er der et godt råd, I kan give hinanden? Kan vi ikke lige gøre det? Bare lige nogle få minutter. Hvad synes I om det, der blev sagt? Kan vi bruge det til noget? Hvad kan I bruge til noget? Hvad betyder det for jer, sådan rent personligt? Find lige en eller to eller tre. Og del med, om vi kan måske få lidt stille musik på i baggrunden, så vi sådan ligesom...
Put your hands together and make some noise. Come on, somebody clap your hands in this place.